Liewe Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om weer in U teenwoordigheid by mekaar te kom. En Here, dankie vir hierdie naweek wat ons onsself kom vernuwe het in U. Want Here, ons weet U wederkoms is op hande, maar ons weet nie wanneer nie. Here, ons wil vra dat U met ons elkeen sal werk en dat U deur U Heilige Gees ons sal vernuwe. Op vlakke wat ons nooit gedink het, ons sal kan bereik nie. Here, en dat ons die label wil dra van, ek is 'n kind van God, en dat ander, U in my kan sien. Dit is ons gebed in U naam. Amen. So, wie van julle is moeg, want ek weet gewoonlik by sulke kampe, gaan slaap julle laat, want ons skeuier laat. Was julle soet kinders gewees? Ja, oké, okay, julle verbaas my hoor.
Ek is nog hier by toe. En toe staan ek vanoggend hier. En ek het nog seer energie in my.
Oké, okay, ek het daar julle gaan slaap. So.
As jy dan nog as jy aan die
Nee, he. Ons het 'n bietjie laat by die huis gekom. Ek het gister al die vraag gevra, wie van julle het gewag vir iets groots, maar ek wil dit vandag so 'n bietjie verander. Wanneer jy wag vir jou verjaarsdag of 'n vakansie, sit jy gewoonlik niks doen terwyl jy wag nie. Of skryf jy dalk al so lank 'n lysie van wie jy wil nooi na jou verjaarsdag toe, want ons hou mos nie van almal nie. So ek skryf 'n lysie. Ek dink dalk wat ek by my verjaarsdag gaan doen, gaan ek 'n swempartytjie hou, gaan ek dit by McDonald's doen met 'n kids burger of whatever. Of gaan jy met vakansie? My seun het die voorreg gehad om Europa toe te gaan. Hy het sy eie geldjies gespaar en voor die tyd het hy my gebel. Hy het sy eie versekering gereël, hy het sy eie vliegtuigkaartjie betaal. Hy het daai goeders gedoen. Hy het nie net gesit en wag om nou te gaan met vakansie Europa toe en niks te doen nie, want hy het nie daar uitgekom nie. So.
Hoe lang het hy gespaar?
So paar maande.
Dit is dit dedication,
hè? So, die vraag is, wanneer jy wag vir iets, doen jy gewoonlik niks nie, of is jy proaktief? Jy is proaktief. So, ons het gisteraand afgesluit met die wederkoms, of gistermiddag, met die wederkoms van Christus waarvoor ons wag. Gaan ons passief wag vir hierdie wederkoms of gaan ons selfs proaktief optree? Nou in Matteus 28 vers 19 sê dit, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Ons het gister gesê, julle is wat? Julle is disippels. Ek self is 'n disippel van God. Maar wanneer hy my gebruik, word ek 'n apostel. So soos julle hier sit as disippels, kan julle ook apostels word, wanneer julle die Bybel leer ken. Maar, ons sal net 'n bietjie daaroor ook verder gaan. Wanneer jy vir Jesus se wederkoms wag, dink sommige mense, dit is maar net, dit beteken om maar net rond te sit en te hoop, alles sal uitwerk. Maar die Bybel leer ons heel iets anders. Om vir Jesus te wag, beteken ook om vir Jesus te werk. Ons wagkamer verander eventueel eintlik in 'n sendingstasie. Jesus het nooit bedoel dat sy kerk moet sit en kyk hoe die wêreld verbygaan nie. Hy het bedoel dat ons deel word van sy missie. Om 'n kind of in julle ouderdomsgroep te wees waar jy begin dink oor wat ek wil word enig behalwe groot, Begin ons soms dink aan beroepe. Matteus 28 vers 18 tot 20 gebeur wat? Hulle noem dit the Great Commission. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek, dit was met sy disippels en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Wie die mag oor hemel en aarde? God. Met wie praat hy? Met sy disippels. Wat doen hy? Hy het die mag oor hemel en op aarde en hy gee aan hulle die volgende opdrag. Gaan dan heen. Maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek van julle beveel het. En kyk, ek sal met julle al die dae, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. So wie is met jou? Wie? Jesus. Maar daarvoor het hy die Heilige Gees gestuur. Nou hier sit julle, bloedjong, tot so'n bietjie ouer jong. In 1 Timoteus 4 vers 12 lees ons, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld. Timoteus was waarskynlik baie jonger as wat die mense wat hy gelei het. Kan jy jou dit voorstel? 'N Jong leier, 'n jong getuie, 'n jong disipel. God het nie gewag totdat Timoteus ouer geword het nie. Hy het hom gebruik op daardie oomblik waar Timoteus homself bevind het. Wie van julle voel te jonk om vir die Here te werk? Is daar geen van julle wat te jonk voel om vir die Here te werk? Glad nie, ek is bly om dit te hoor. Wie van julle voel julle weet nie genoeg van die Bybel om vir die Here te werk nie? Oh, sy, moenie skaam wees nie. Ek gaan my hand ook opsteek. O, oh, weet nie hoe nie. Ek dink daar is baie belangrik wat Chantel noem. En onthou, ons het allemaal verskillende gawes ontvang van God af.
Nie allemaal kan preek nie.
Nie allemaal kan preek nie. Nie allemaal kan sing nie. Ek kan glad nie sing nie. Ek probeer preek.
Wat is ek die toe om 'n Bybelstudie
doen? Jy kan dalk 'n Bybelstudie doen.
Maar as ek die toe nie...
Dan is daar iemand wat jy kan leer.
Ok, en is daar ander maniere wat ek ook vir Jesus
het? Ja. Sê, help my. Chantel probeer my vas vra. Wat een maniere is daar wat ek vir Jesus iets kan doen?
Wat denk jylle?
Deelkosheid,
mooi.
Uitreiking.
So, wat een type uitreiking. Wat het laatst namelijk ingeneem? Wat het is gedoen? Hoppakas? Hoppakas gedoen? Wat van een glimlach? Een drukkie? Huh? Of wat van een act of kindness? Iemand wat jy sien draai is waar. As jy leer, daar kan dit nie.
Ja, daar is alles wat jy discipleskap vir Jesus kan doen. Al wat Jesus sê nie, en onthou wat ek gister, ek het dit gister ook gesê, Jesus sê nie, jy moet perfect wees nie. Hy sê, ek gaan jou gebruik soos jy is. En ek sal net weer eens bykie so van myself deel, van my eie getuienis. Een jong seun het een keer by een evangelisasie poging opgedaag. En hy het gedink, ek kan nie preek nie, ek kan nie sing nie, ek kan nie Bybelstudies gee nie. Toe besluit hy eenvoudig om elke dag vir sy vriende te bid.
Amen.
Soos ons hier sit, wie verander julle? Die predikant wat vir jou preek, jou pa, jou ma, wie verander julle om beter kinders van God te word? Die Heilige Gees. Wanneer ek met mense Bybelstudie doen, bid ek baie keer vir daardie mense. Here, mag die Heilige Gees hulle harte verander. Soos ek voor julle staan, sal ek selfs vir julle gaan bid. Want Gerard gaan julle nooit kan verander nie, dis die Heilige Gees wat jou verander. Ons kan nie die Heilige Gees se werk doen nie. Ek bid vir my gemeentes waar ek is, dat die Heilige Gees hulle verander. So selfs jou eenvoudige gebed, wat jy bid in jou binnenkamer, op die manier kan jy evangelisasie doen vir God. Julle kan selfs vir my bid.
Baie nodig, julle. Ons moet nooit te gete van spede kante te bid nie.
Hierdie seun het gebid vir sy vriende en los die rekkies. Na 'n paar maande vra een van sy vriende vir hom. Hoekom is jy altyd so positief? Hoekom is jy anders? Wat het gemaak dat jy verander het? Daardie gesprek het gelei tot 'n Bybelstudie. Daardie Bybelstudie het gelei tot 'n doop. En alles het begin by 'n jong persoon wat nie net bereid was om beskikbaar te wees nie. Hy het nie God gevra vir bekwaamheid nie. Hy het God gevra om sy beskikbaarheid te gebruik. Getuie wees begin by jou invloed. Baie van julle dink om 'n getuie te wees en sending werk begin by om 'n predikant te wees. Om 'n evangelis te wees. Of om sending werk in 'n ander land te gaan doen. Maar sending werk begin nader aan die huis, is wat jy dink. Ek het julle gister gesê op die ouderdom 32. Het ek die Here werklik leer ken. Toe het baie sleg gegaan het in my eie lewe. Ons het kerk bygewoon, maar ek het God nie geken nie. Ek was nie Adventist nie. Maar ek het kerk bygewoon om my gewete te sis. So het het gekom dat ons eventueel, ek en Jackie, gedoop is in
2002. Wanneer het julle getrou? Hoe oud was julle daar toe?
23. Ons eerste Bybel wat ons uit saam gelees het, saam met ons oudste twee kinders, was 'n kinderbybel.
Dis die beste manier om te leer.
Die Here het 'n pad met my begin loop. Ek was 'n verteenwoordiger vir baie bekende maatskappye in Suid-Afrika. Maar terwyl ek nou hierdie pad wat die Here met my geloop het, het mense my vrae begin vra. Weet julle wat weet ek op daai stadium van die Bybel af? Minder as niks. Ek kan tot vandag toe, kan ek nie eers tekstverse onthou nie. Belangrike tekstverse kan ek dalk vir julle miskien sê waar dit staan. Toe begin mense my uitvra oor die Bybel. Dan begin ek met hulle deel, dat ek met hulle tekstverse deel, dat ek nie weet hoe kom ek daar nie. En ek het eendag, dit was in Lichtenburg, by 'n metro, het die metrobestuurder van Lichtenburg en die metrobestuurder in Carltonville, het my altyd baie uitgevra oor hoekom ek verander het. Hulle sien 'n verandering in my lewe. En ek het met hulle gedeel, en dan begin ek van 'n tekstverse gee, en ek begin huil, want ek besef, hierdie teksverse wat ek wil deel, en al twee daai vrouens het Bybels in hulle kantoor gehad, en al hulle Bybels uit, dan lees hulle wat ek hulle sê. Het ek besef, hierdie is God wat deur my werk. Ek was nog steeds gekrok. Ek was nie perfect nie. Toe kom dit een dag dat ek vir die Here sê, Here, ek wil vir u werk. Dit was in 2007. Toe vra 'n ander predikant, ek dink julle sal hom almal ken, Leer Artinus de Nysen, ons het op daai stadium dieselfde besluit gemaak. Wat gaan ek doen? Toe sê ek vir my, ek weet nie. Ek het gesê, Here, hier's ek. Die volgende oomblik toe bel hulle my, sal jy by ons kom preek? Ek het geen preekopleiding nie. En ek het my altyd gebid en sê, Here, help my. En baie keer wanneer ek klaar is met 'n preek, dan sal iemand na my toe kom en sê, weet jy wat, ek moes vandag daai preek hoor. 'N ouderling van 'n kerk het eendag vir my sê, hoe het jy geweet wat's fout in ons kerk? Toe sê ek vir hom, ek het nie geweet nie, ek het maar net kom preek soos wat die Here my gelei het met die boodskap. God het jou nie toevallig in 'n sekere omstandigheid geplaas nie. Daar is mense wat moed verloor, wat alleen voel, wat sukkel met die huis, wat nog nooit 'n ware fris Christen vriend gehad het nie. Jy mag dalk die enigste manier wees wat iemand Jesus se liefde kan ervaar. Jy mag dalk die enigste een wees hoe iemand Jesus sien, nie letterlik nie, maar deur jou optrede, jou vriendelikheid, die respek en karakter wat jy teenoor mense wys. Ek wil julle vra om nou aan een persoon te dink, net een. Julle hoef nie sy naam hardop te sê of haar naam hardop te sê nie. Dink net aan een persoon. Wie is daardie persoon wat jy dink Jesus nodig het? Hou daardie naam in julle gedagtes, want ek gaan later weer terugkom hiernatoe. Dit is maklik om 'n Christen te wees wanneer alles goed gaan in jou lewe. Maar wat van wanneer dinge nie uitwerk soos jy wil hê? Dit moet uitwerk nie. Dan begin mense jou ware karakter beleef en ervaar. Jou gedrag spreek soms harder as enige preek. Daar is mos 'n gesegde wat sê, jy is iemand se Bybel, maar hulle moet dit deur jou optrede kan sien. Here, soos julle hier sit, kan dalk nie een teksvers onthou van wat ek gister gesê het nie. Daar is dalk van julle wat kan. Maar julle gaan onthou as jylle my iewers in die lewe sien, hoe ek ander mense behandel en teenoor hulle optree. Ek en Jackie het al baie in die kar gery, dan sê sy vir my, sê nou net, daai ou sit Sabbat in die kerk en jy moet vir hom preek. Skies.
Die ou in die kar langsam.
Of die taxi. Dinge raak prakties. Hoe lyk jou WhatsApp boodskappe? Hoe lyk jou Instagram? Wat 'n grappie stuur jy graag vir mense aan? Ek stuur glad nie meer grappies vir mense nie. Oor wie skinder jy? Oor watter mense verneder jy? 'n Christen is nie net 'n Christen op Sabbat nie. Ek wil sê 'n kind van God is nie net 'n kind van God op Sabbat nie. Ek moet ook 'n kind van God wees op Maandag, Dinsdag en elke ander dag van die week en selfs op my WhatsApp optrede. Ek wil aan julle hierdie uitdaging stel en snaaks genoeg, ek het dit nooit werklik toegepas, maar ek het later in my lewe daaraan begin dink. Voordat jy iets stuur op WhatsApp, vra, sou ek hierdie boodskap stuur as Jesus langs my gesit het? Nog erger, sal ek hierdie boodskap vir Jesus stuur? My pa het by die waardevolle lewensles geleer, wat ek nie toegepas het vir lank in my lewe nie. My pa het altyd gesê, as jy inloop by 'n plek, gaan jy gemaklik voel as God saam met jou daar instap. As ek later daaraan dink, was ek in baie plekke, ek dink waar die Here buite by die deur bly staan het. Julle generasie is een van die generasies wat ek weet wat sê, ons gaan die wêreld verander. Is ek reg of is ek verkeerd? Ons generasie gaan die wêreld verander. Wel, julle het meer invloed as enige ander generasie in die geskiedenis. Hoekom? Hoeveel TikTok en wat is hierdie, al hierdie influencers wat jy kry? En hulle maak tasse vol geld.
Ja.
Mense sien dit binne sekondes. Bam. Is dit altyd goeie goed? Die vraag is nie of jy invloed het nie. Die vraag is, watter soort invloed het jy? Bou jou plasings mense op of breek dit mense af? Bring dit mense nader aan Jesus of dryf dit mense verder weg van hom af? Die evangelie moet die wêreld bereik. Matteus 24 vers 14. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld en dan sal die einde kom. Ek glo die wêreld is al redelik bereik. Maar hulle praat van die 1040 window, die van julle wat geskiedenis, ag aardrykskunde het, dis 'n deel van Asië, Indië. Hulle sê dis die deel wat die minste nog bereik is, maar ek dink ook hulle is al bereik. Word ook bereik. Maar Jesus het iets besonders gesê. Hy het nie gesê, dan sal die evangelie stop nie. Wat het hy gesê? Die evangelie sal die wêreld bereik. Gaan Gerard dit doen? Laveld Kerk was laasweek in rep en roer. Want Gerard wil vir 'n vrou nagmaal bedien wat by 'n roebord staan in bedel en hy wil vir haar die evangelie bring.
Anna Gerard of Vera Gerard?
Nee, wag nou. Toe maar, ek vertel. Ons is op pad Sabi toe om 'n roudienst te doen. En om die een van die mense van die kerk bel my en sê vir my, leraar, waar is jy? Ek sê my, ek is op pad Sabi toe. En ek kry 'n stemboodskap van die hoofouderling af wat sê, leraar, ek kan dit nie maak nie. En ek sê vir Jackie, hoorie, kyk net op die Laveld groep wat gaan aan. Daar is 'n gemeentelid Gerard in Laveld gemeente wat wil uitreik na die vrou toe. Ek se pad met 'n ander mission. Kan ek oralste wees? Hierdie is 'n jong persoon in die kerk. Nie 'n jong persoon nie, hy is jonk in die kerk. Hy is omtrent 3 maande in die kerk. Yes.
Sy naam is ook Gerard.
Sy naam is ook Gerard. Intussen dink die mense, dis ek. Ek laat weet dit vir 'n ander vrou. Weet jy wat? Hierdie is 'n lidmaat wat besig is om uit te ry. Hy is nog nie eens gedoop nie, hy is nog self besig met doopklasse.
Hy wil graag 'n vrou bediende wat by 'n robot was.
Ek kan nie die hele wêreld bereik nie. Hele predikant kan nie almal bereik nie. Kan jy hom help?
Ja.
Ja, jy kan. Die ou mense is in die kerk vir deure drukkie. Net aan die arm te vat, sê tannie, kan ek jou help instap? Die aarde se geskiedenis is verby. Stel jouself voor. Dit wat ek nou vir jou sê. Die aarde se geskiedenis is verby. Ons sit nie nou by wat se plek se naam whatever ook al nie.
Maar nog pad.
Die wederkoms het reeds plaasgevind. Jy staan in die hemel. En iemand kom na jou toe en hy sê, jy het my nog nooit ontmoet nie. Maar ek wil vir jou sê, dankie. En jy vra vir hom, waarvoor wil jy vir my sê, dankie? Die persoon antwoord deur vir jou te sê, daardie Bybelvers wat jy op sosiale media geplaas het, of daardie gebed wat jy vir my gebid het, of daardie gesprek tydens pouse wat ons gehad het, of daardie uitnodiging kerk toe, het my lewe verander. En dan besef jy, God het jou gebruik om iemand vir die ewigheid te bereik. Ek wil julle weer eens 'n voorbeeld gee. Ek het al talle Bybelstudies gedoen met mense. En jare terug toe sê ek eendag, Here, hoe gaan ek weet of het ek al ooit in my lewe iemand bereik? Doen ek nie alles wat ek doen verniet nie? In daardie tydperk wat ek vir die Here gevra het, baie lank terug, het ek julle gesê, het hulle my gekies op 'n stadium as die Noordwes jeugleier. Toe was ons net baie jonger. Doen ons 'n poging in Lichtenburg. Leraar Jaco Jordaan van vandag was ook nog nie 'n leraar nie. Ons gaan deel DVD's uit in die dorp en 'n oom bel my eendag. Hy sê vir my, ek wil graag Bybelstudie sê. Ek sê vir hom, oom, ek gaan môre Mafeking toe om kliënte te sien. As ek terugkom, stop ek by jou. Die oom begin met Bybelstudies. Dit was 2013. Aan die einde van 2013, ek dink ek en oom Tom het gekom tot by les 8. Toe verander my lewe en ek gaan Helderberg toe om te leer teologie te studeer. Dit was in daardie tydperk nadat ek teruggekom het wat ek vir die Here hierdie vraag vra het ek al ooit iemand bereik? Het ek al ooit iemand na u toe gelei? Dit kom toe so 2021 word ek die predikant in die Lichtenburg distrik. Ons het nagmaal en wat ek baie keer moet nagmaal doen, ek sê is daar iemand wat julle wil hê? Ek moet by die huis gaan bedien. En die hoofouderling sê vir my, ja leraar, daar's 'n oom wat bedlêend is. Hy kan nie meer kerk toe kom nie, kan ons vir hom gaan nagmaal bedien? Ek sê, dis reg, oom Pieter. En terwyl ons hom toe ry, toe sê ek vir Jackie, weet jy, voordat ons Helderberg toe was, was daar 'n oom wat hier rond gebly het, vir wie ek begin het met Bybelstudies. En toe ons so ry, toe sê ek van, maar die oom het naby die kerk gebly. En oom Pieter stop by die huis langs die kerk. Ek sê van, maar dis waar oom Tom gebly het. Toe oom Tom begin kerk bywoon. Ek het nooit in my lewe gedink. Ek kan iemand na God toe lei nie. Maar hy weerhou ons van daai inligting sodat ons nie hoogmoedig moet word nie. So, hoe weet jy of jy nie dalk iemand gaan bereik wat vir jou gaan sê, dankie, dat jy my na God toe gelei het. Soos ons hier sit, het ons gister daarvan gepraat, ons glo dat ons in die laaste dae van hierdie aarde se geskiedenis leef. Ons glo dat ons opdrag is, is om die drie engele boodskap, die ewige evangelie, die goeie nuus aan die wêreld te bring. Ons glo Jesus kom weer. Maar God se plan nie is dat ons moet bang wees nie. Sy plan is dat ons moet deel wees van die oplossing. Dat ons die evangelie bring vir die wêreld. En hy nooi elkeen van julle, soos julle hier sit, om ambassadeurs van sy koninkryk te wees. Ek het altyd gesê, ek hoef nie te gaan leer vir 'n predikant om vir God te werk nie. Dit was net die pad wat hy met my gestap het. Voordat ek in teologie swaat het, het ek oom Tom ontmoet. Voordat ek in teologie swaat het, het ek met ander mense kom praat oor die Bybel. Hoeveel van hulle in die hemel gaan wees? Weet ek nie, want God wil my nederig hou. Maar ek glo, baie sal na my toe kom en sê, dankie, dat jy God se woord met my gedeel het. Jesus kom vir 'n voorbereide volk. En dit is my nogal so ironies hoe van die teksverse wat ons in die drie, wat noem ons hierdie gesprekke met mekaar gedeel het, gisteraand met Sabbatsluiting gehad het, sonder dat ek het beplan het. Dit is die werking van die Heilige Gees. Hierdie selfde vers het gisteraand aangehaal. Hier kom die leidsaamheid, die volharding van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Hier sit julle, die uitverkorenes, op sy gesit. Voorbereiding gaan nie oor jou kennis nie. As ek vandag vir jou sê, môre ontmoet jy jou gunsteling sportster of musikant. Ek dink na gisteraand wil niemand meer vir Eben Etzebeth ontmoet nie. Of Mani Lubbock nie. Die feit is, as ek vir jou sê, môre ontmoet jy jou gunsteling sportster, wat gaan jy doen? Ek dink die seuns gaan dalk vir 'n haarsny gaan. Meisies gaan dalk naaltjies mooi maak. Ek weet nie. Ek glo jy gaan wel voorberei. Jy gaan daaroor dink. Jy gaan nie vanaand kan slaap nie. Want jy sien daarna uit. Ek en julle gaan eendag ons koning, ons verlosser, Jesus ontmoet. Ons gaan Jesus self ontmoet. Twyfel jy? Is jy seker? Die een wat jou geskep het, die een wat vir jou gesterf het, die een wat vir jou opgestaan het, die een wat vandag vir jou intree. Voorbereiding beteken om elke dag saam met hom te lewe, nie net wanneer mense kyk nie, nie net op Sabbat nie, elke dag. Hierdie kwotasie is iets wat Ellen White geskryf het, "The Lord is soon to come, and we must be prepared to meet him in peace." Hoe moet ons hom ontmoet? In vrede. Nie in vrees nie. Die fokus is gereedheid. Ek wil hê elkeen moet nou baie eerlik met hom of haarself wees. Moenie na jou vriend of jou vriendin kyk nie. Ek dink kyk tafel toe. Moenie dink aan iemand anders te nie. Dink nou net aan jouself. As Jesus vanaand kom, is ek gereed? Ken ek hom persoonlik? Spandeer ek tyd met hom? Wys my lewe dat ek sy disipel is. Gebruik ek my invloed om ander mense na God toe te lei. Niemand anders kan hierdie vraag vir jou antwoord nie. Net jy. Ek wil julle nooi om julle oë nou toe te maak. Daardie persoon waarvan ek net nou gevra het, aan wie jy dink, dink nou aan daardie persoon, daardie een wat in jou gedagtes gekom het, daardie vriend, daardie familielid. Vra vir God, Here, gebruik my om hierdie persoon nader aan U te bring. Ek vra ook, Here, maak my gereed vir U wederkoms. Ek gaan julle nou kans gee vir so 'n minuut lank om julle elkeen 'n stil gebed te doen en 'n gesprek met God te hê. Die wêreld sê, julle is die kerk van môre. God sê, julle is die kerk van vandag. Julle hoef nie te wag om ouer te word om 'n verskil te maak nie. Julle hoef nie te wag om perfek te wees nie. Julle moet julle net self beskikbaar stel vir God. En hy sal julle gebruik. In Openbaring het Jesus gesê, kyk, ek kom gou. Tot daardie dag wag ons nie passief in 'n wagkamer nie. Ons werk vanuit 'n sendingstasie. Ons werk, ons getuig, ons dien. Ons leef vir Jesus. En elke dag sê ons saam, hy wat het getuig, sê ja, ek kom gou, amen. Ja, kom Here, kom. Openbaring 22 vers 20. Ek het gisteraand my dagstukkie met julle gedeel. En vanoggend doen ek my dagstukkie in Psalm 139 vers 14. Ek het dit nie vertaal nie. En ek wil julle nooi om Psalm 139 vers 14 dalk te gaan lees by die huis. En ek het 'n paar van die goedjies gedruk want ek het gedink ek wil dit met julle deel want dit sluit vir my eintlik dit wat ons gedoen het die naweek sluit hierdie vir my af. En die titeltjie is Woven with Wonder. There are days when the mirror seems more like a critic than a friend. When your weakness shout louder than your worth, and your past feels heavier than your future. Into that swirl of doubt, Psalms 139 verse 14 stands like a bright, steady light. David looks at himself, body, mind and soul. And responds not with self-obsession, but with worship. He sees that who he is did not happen by accident. And he dares to believe that God who made galaxies also crafted him with awful intention. That same God did the very same with you. Ek gaan die middelste twee paragrawe skiep. Julle kan dit gaan lees die verder as julle wil. Ek lees die laaste ene. Living like God's workmanship. If you are fearfully and wonderfully made, then your life is not your playground. It is your offering. David's response to God's design is, I will praise you. He does not stare endlessly at himself. He looks through the mirror of his own existence to the maker behind it. That is the shift we need. Our culture trains us to obedience. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance as our way of life. It is Ephesians 2 verse 10. You were crafted not only with care, but with calling. This is why Paul urges us. Therefore I urge you, brothers, and I will say sisters, on account of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, which is your spiritual service of worship, according to Romans 12, verse 1. To believe Psalms 139 verse 14 is to step into Romans 12 verse 1 to 2. It is to say, Lord, you made me. Now, use me. Your eyes, your hands, your words, your time, your gifts, even your scars belong to Him. Today, you can either live as you are your own project, or as if you are His workmanship. One path leads to constant anxiety about who you are. The other leads to steady peace in whose you are. Kom ons bid. Here, U het ons elkeen perfek gevorm in ons moeders skoot. Here, U het geweet wat is ons planne? Wat is U planne met ons? U planne met die mensdom is vir almal om die ewige lewe te hê. Maar Here, tog moet ons die keuse uitoefen of ons die ewige lewe wil hê. Ons keuse is of ons U evangelie wil uitdra in die wêreld. Want Here, U dwing ons nie. Maar tog is dit wat U vir ons beplan het en tog is daar so bitter min wat dit aanvaar. Here, ek wil vandag bid vir elke liewe jong mens wat hier is. Ja, ek wil dalk bid vir elke persoon wat hierdie kamp naweek bygewoon het. Here, dat U met ons harte sal werk en dat U ons sal vernuwe. Soos wat ons ook lees in Korintiërs, ons denke, ons harte en ons gedagtes om ons voor te berei vir U wederkoms. En Here, soos ons hier gaan weggaan, wil ek vra dat U met hierdie kinders op 'n spesiale wyse sal wees, dat U hulle sal seën, dat U hulle sal versterk deur U krag. Here, om nie die pad byster te raak nie. Maar om soos Daniël reeds gister al die besluit geneem het om te doen wat reg is. En Here, wanneer hulle val, dat hulle sal besef die regverdige val 7 maal. Maar hy staan op met U krag deur U genade wat U aan ons betoon en die vergifnis wat U vir ons gee. Here, seën hulle en wees met hulle en help hulle om skynende ligte te wees in die wêreld dat ander U in hulle kan sien, nie omdat hulle goed is nie, maar omdat U goed is en U hulle skepper is. Dis ons gebed in U naam. Amen.